Cred că este potrivit să ne ridicăm cu toții și cei ce avem cu noi cuvântul Domnului să-l mai deschidem în seara aceasta, de data aceasta la pagina 1010 în Scripturi, Cartea Luca, de unde vom citi capitolul 15 de la versetul 11 până la versetul 24, inclusiv pilda fiului risipitor. Luca 15, începând cu versetul 11, spune așa: El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și i-a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare clipele, că viața e din clipe, nu din zile, pe care prin harul Lui le mai putem petrece în locul acesta, împărtășit de felul acesta și mai ales în seara aceasta să ne binecuvinteze nu doar cu prezența fizică, ci cu întreaga făptură să fim prezenți la părtășie. Într-una din zile, cu ceva timp în urmă, călătoream într-o împrejurare după sfârșitul lor de servici cu unul din colegi spre casă, colegi de lucru. Un băiat destul de tânăr, căsătorit și el, credincios în felul lui, după religia lui, și mergând cu mașina de la semafor la semafor prin Viena, după cum sunt străzile scurte și multe semafoare, au început la un moment dat să depășească mai în grabă, mai neangajați bine în depășire alți șoferi pe lângă noi. Și după vreo două, trei întâmplări de genul ăsta, spune colegul: Mă, dar nu-i trăznește Dumnezeu pe ăștia? Era foarte necăjit, era și o oră de vârf, dumneavoastră știți cum e pe la ora 4-5 când vii spre casă, toată lumea se grăbește să ajungă acasă și se mai repetă o împrejurare de felul ăsta după câteva sute de metri și din nou. El: Mă, dar nu văd ăștia, nu-i trăznește Dumnezeu din cer. Și mai merem o bucată de vreme și la un moment dat vrea să mă lase pe mine aproape de casă. El nu prea circulase în zona aia. Și la o intersecție se încadrează greșit. Noi trebuia să mergem înainte, însă banda noastră, după marcajul ce l-avea, lua la dreapta. Și el era primul la semafor. Și am spus, mă, dar trebuie să mergem înainte. Vezi că o să-ți fie greu, acum la prima e la stânga, după aia e la stânga, intri într-un niște străuțe, sens giratoriu, pierdem, 10 minute se duc. Nu-i nimic că mă descurc. Și când se face spre verde, semaforul, tai-o primul și face în stânga și merge înainte. Sare în față la ceilalți. Și se duce înainte. Și spun, mă, așa e că e bine că nu ne trăznește Dumnezeu. Așa e că e bine că nu ne trăznește. Frații mei, legat de pilda aceasta și de întâmplarea aceasta, nu sunt predicator, nu mă consider predicator, dar simt așa un titlu potrivit. Încă Dumnezeu nu te trăznește, încă Dumnezeu te primește. Slăvit să fie Domnul! Încă Dumnezeu nu trăznește lumea aceasta, că se va întâmpla, o credem, că va fi foarte curând, o credem, pentru că credem întreaga Scriptură. Însă încă în seara aceasta, așa-i harul Lui, Dumnezeu este gata să te primească. Doamne, dă-ne o inimă deschisă. Dă-ne o inimă gata să răspundă bătăii Tale la ușa ei și să fie gata să te cheme înăuntru ei. Amin. Atunci când citim viața Domnului Iisus Hristos, neapărat dăm peste pildele Lui. Povestiri care probabil sunt legate de o întâmplare reală, care chiar s-au petrecut, sau povestiri care doar ilustrează niște adevăruri care se petrec și pe care oamenii le trec cu vederea. Ei, Domnul nostru, Iisus Hristos, în momentul în care vine și cutreieră pământul și în cei 3 ani și jumătate predică Evanghelia pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu, folosește foarte multe pilde. Un lucru foarte interesant la pilde, prin toate pildele, felul în care le construiește și le folosește Domnul nostru, lucrează foarte mult la ideea de relație. Și apare pilde în care vorbește despre un semănător care aruncă sămânța. Și la urmă ne dăm seama că semănătorul e Dumnezeu și sămânța-s oamenii. Și vine un alt semănător care seamănă neghina și apar problemele. După aceea continuă mai departe cu pildele și vorbește la un moment dat despre un păstor care își pierde o oaie. Și începe să fie legătura între cele două mai vizibilă. Un păstor, o oaie, sigur că păstorul iubește oaia și devine din ce în ce mai frumos. Vorbește la un moment dat, tot în pilde, despre un împărat care face o nuntă fiului său. Și împăratul-i Dumnezeu, iar cei chemați la nuntă sunt oamenii. Și din nou ideea de relație. Însă există o progresie în toate pildele Domnului a adâncirii relației lui Dumnezeu cu omul și ajunge până aici, în punctul culminant, în pilda aceasta, în pilda unui tată și 2 copii și 2 fii. Reduce Iisus Hristos la un moment dat tot universul, pe Dumnezeu și întregul pământ, la ideea și la imaginea de o casă, un tată și 2 fii. Nu există o imagine mai frumoasă. Nu poți să găsești o figură de stil prin care să prezinți ideea de relație mai intimă, mai frumos, ca această idee, un tată și 2 fii. Oare ce vrea să ne arete Iisus Hristos chiar prin începutul pildei acesteia? Nu am deloc, nu am pretenția că vă destănuiesc pilda aceasta, da? S-a predicat din ea de 2000 de ani și se va mai predica încă cât va ținea Dumnezeu pământul. Însă această idee așa e de frumoasă aici. Când ajunge Iisus Hristos să proiecteze în fața evreilor atunci și de atunci de 2000 de ani încoace nouă, ideea că Dumnezeul nostru care e în cer e un Dumnezeu care dorește relație cu noi și nu dorește o relație săptămânală, lunară, anuală sau la evenimente din viață, ci dorește o relație de genul relația familiei, tată și fii. Întotdeauna împreună. Întotdeauna la masă, întotdeauna să-și discute planul pentru ziua următoare. Ideea aceasta o folosește Iisus Hristos Pentru ca cei de atunci și noi astăzi să înțelegem că avem un Dumnezeu care ne iubește, frați și surori, ca un tată. Slăvit să fie numele Lui. Nu-i rău, nu-i rău. Că am început să ne rugăm și noi ca evrei Dumnezeul lui Avram, lui Iacov și asta nu-i rău, că e așa. Însă Iisus Hristos vine și ne aduce înapoi de la nepotism religios, ne aduce înapoi de la Dumnezeul lui X și al lui Y și spune: Dumnezeul acesta pe care eu vi-l aduc și vi-l prezint din cer este Tatăl vostru și voi sunteți fiii Lui. Era ceva nou pentru popor. Erau două categorii de fii acolo care ascultau. O categorie de fii erau cei cărora pentru prima dată li se vestea ceva ce nu mai auziseră. Erau oameni de la marginea societății, erau femei pierdute, erau oameni pierduți și pentru prima dată cineva le dă și lor o șansă. Ăștia veneau buluc, buluc după Iisus, era plin de ei, peste tot, iau după Iisus. Și în momentul în care Iisus începe pildele astea și le vorbește, mai era o categorie de fii acolo. Ăștia erau tot timpul cu magnetofonul gata să asculte, să înregistreze. Ăștia erau cu foaia, cu pixul, au notițe. Erau farisei și cărturarii. Oare ce mai prindem pe Iisus Hristos că spune astăzi? Oare ce greșeală mai găsim astăzi la El? Păi și-a nu interesa că-i relație, că se schimbă toată teologia pe care o știau de mii de ani, pe interesa unde îl vom putea prinde pe Iisus Hristos. Unii comentatori atunci când comentează pilda asta, chiar asta o spun, mă, ăștia-s fiii. Fariseii din vremea de atunci și cărturarii, îi fiul care rămâne în casă. Supărat, împlinește cu toată sârguința porunca tatălui, dar nu se duce niciodată afară. Ăsta nu merge nici la evangelizare, ăsta nu merge nici pe străzi, nici pe drumuri, de frică să nu greșească, să facă ceva. Stă închis în casă, un pocăit închis, un creștin închis. Iar ceilalți, sau celălalt fiu, e vorba, sigur, de toți cei pierduți, de nenorociții, de amărâții, de toți cei ce trăiesc pe pământul ăsta. La un moment dat, o altă interpretare în istorie era undeva prin anii 1000. O predicau patriarhii de atunci, părinții bisericii de atunci, că fiul rămas acasă sângerii lui Dumnezeu, care sunt ascultători și nu-și părăsesc locul. Iar fiii risipitori sunt oamenii toți de pe tot pământul. Sunt multe tipuri de interpretare și nu vreau la aceasta să ne oprim în seara aceasta, ci vreau să rămânem la această idee și la acest gând. Iisus Hristos aduce în fața oamenilor pe un Dumnezeu care e Tată și care are fii. Are fii care ascultă și care stau acasă și are fii care mai puțin ascultă și care nu stau acasă. Însă Dumnezeu ăsta, Tatăl, îi iubește pe toți. Asta e frumusețea aici în pildă. Acest Tată iubește și pe cel ce stă acasă și ascultă și cu minte și punctual și face tot ce spune tata, îi copie la indigoalul tata. Și acest Tată îl iubește cu aceeași dragoste și pe acela care își cere toată averea și pleacă de acasă. Pe toți iubește la fel. O aplicație practică pentru noi părinții. De multe ori când predicăm sau când vorbim din pilda aceasta, vorbim mai despre fiul risipitor și accentuăm pe el. Sigur că dacă chemăm la pocăință și la mântuire, pe el accentuăm. Însă dacă ne uităm cu atenție în toată pilda aceasta, accentul, știți pe cine cade? Pe tatăl. Pe dragostea tatălui. Pe iubirea tatălui. Pe tatăl care e nepărtinitor. Pe tatăl care dă o șansă la toți. Pe el cade toată greutatea în pilda asta. Și acum, o aplicație pentru noi părinții. Cum îți iubești și cum îmi iubesc copiii? Oameni buni, felul în care reușesc să imprim această dragoste a lui Dumnezeu în viața mea și să o trăiesc practic în dreptul familiei mele și a copiilor mei, s-ar putea să mă ajute să mă scutească la 16 ani de bilete trimise în față și s-ar putea să mă ajute ca la 16 ani să trimit o grămadă de bilete de rugăciune pentru copiii mei aici în față. Iisus Hristos ne învață în seara aceasta despre un tată care iubește nepărtinitor pe toți. Și merge mai departe. Și cu toate că iubește așa de mult, și cu toate că dragostea lui așa de mare, și iubirea lui așa de profundă, și așa de diferită față de iubirea noastră, când unul dintre fii vine și își cere ceva ce încă nici măcar nu era dreptul lui, tatăl se conformează și îi dă ceea ce cere. Oare ce să însemne lucrul acesta? Un tată care iubește perfect și unul vine și cere ceva nepotrivit, încă nu era vremea și totuși tatăl îi dă. Dacă stai să te gândești la toată scena aceasta, la toată întâmplarea asta, chiar că îți pui întrebări, oare ce vrea să spună Iisus aici? Pe chiar l-a lăsat tatăl pe fiul ăla să plece, e un tată responsabil. Nu vreau să intru într-o felul de dileme sau de povestiri adăugate la pildă, însă un lucru pe care îl pricep teologic din această pildă este că acest Dumnezeu, și asta e important de marcat, acest Dumnezeu care iubește pe fiecare, indiferent de atitudini, de direcție și de comportament, acest Dumnezeu, în momentul în care ne-a creat și ne-a creat asemănători chipului său, ne-a dat și liberul arbitru sau dreptul liber de a alege. E un tată care în felul lui de a iubi, de a-și administra casa copiii, ne-l prezintă Iisus Hristos ca pe un tată iubitor. Adică face totul bine, în dragoste, frumos. Și cu toate acestea, la un moment dat, vine unul din fii și cere un drept. Credea că e a lui, probabil că în timp devenea a lui, încă nu era, dar și-l cere. Și tatăl îl lasă și dă chiar dreptul să se ducă. Avem un Dumnezeu care, deși stăpân pe cer și pe pământ, care, deși la un cuvânt al lui, face și schimbă o grămadă de lucruri, același Dumnezeu te lasă pe tine și pe mine să ne hotărâm în ce direcție să mergem. În Deuteronom 30 se termină cuvântul acolo, punând poporul de atunci, Dumnezeu, în față a unui mare adevăr, și anume, alegeți. Vă pun în față viața, vă pun în față moartea, omule, alege. Frați și surori, înțelegând lucrul acesta, parcă ca și părinte încep să respiri ușurat. Cu alte cuvinte, păi dacă tata din pildă a făcut totul ce-a putut, și totuși la 15, 16, 18 ani fiul ăsta a fost disipitor, înseamnă că se poate. Într-un fel, putem să suflăm ușurați, dar în același timp trebuie să devenim foarte serioși în felul în care suntem responsabili în casele noastre, pentru că înțelegem libertatea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o. Trăim într-o Europa și într-o lume în care, din nou, nu-i voie să faci o grămadă de lucruri, de constrângere în dreptul copiilor. Dar după Scriptură nici n-ai fi avut dreptul să le faci mari lucruri. În afară de câteva versete cu nuiaua și mai departe câteva versete de mustrare, de învățătură din Proverbe, prea puține poți să faci în ceea ce privește constrângerea. Iar când vine Iisus Hristos și prezintă Evanghelia unui Dumnezeu care te așteaptă de bună voie să te întorci la El, începe constrângerea chiar să pice de tot jos. Ei, și atunci ce ne facem? Tot un lucru interesant de la acest tată, chiar dacă e un tată bun și iubitor și chiar dacă la un moment dat îl lasă pe tânăr să aleagă, nu înseamnă că dacă îl lasă să aleagă, o uita cu totul de tânărul ăsta, o uita cu totul de copilul lui. Felul în care se întoarce acasă, felul în care nu el îl vede primul pe tatăl, ci tatăl îl vede primul pe el, ne prezintă căci tatăl acesta, deși în dragostea lui te lasă să alegi, te așteaptă în fiecare zi să alegi lucru bun. Te așteaptă în fiecare zi să-l alegi pe el. Nu te obligă ca tu mâine la serviciu să faci o faptă bună, dar se așteaptă de la tine să faci o faptă bună. Nu te obligă ca mâine soției tale, în mod robotic, să mergi să spui te iubesc, draga mea, dar se așteaptă Dumnezeul acesta de la tine să-i o spui. Înțelegeți? Un fel de libertate care te constrânge să fii bun. Prin felul lui de a fi, prin dragostea lui, prin miriasma lui, prin parfumul lui de tată plin de iubire, te îndeamnă să fii ca și el. Dar niciodată nu te obligă. Niciodată nu vine să spună în mâini o floare pe care să o dai soției tale, ci trebuie să te duci tu să o cumperi și să-i o dai. Un Dumnezeu care iubește, dar niciodată nu te obligă, dar o dragoste care te constrânge. Și un om care are de ales. Și acum vreau să vorbim un pic despre alegeri. Tatăl prinde dragoste, Tatăl oferă libertate, Tatăl așteaptă să se împlinească și copiii să răspundă la dragostea Lui și la un moment dat fiii trebuie să aleagă. Și acum vreau să vorbesc tinerilor. Dacă până aici au fost prinși mai mult părinții, cu toții va trebui să trăim acea zi în care să plecăm de acasă. Ascultați-mă bine ce vă spun, cei ce încă n-ați plecat de acasă. Cu toții, dacă va fi rânduit de Dumnezeu și lucrurile vor curge normal în viața voastră, cu toții vom avea o zi și veți avea o zi când va trebui să plecați de acasă. N-are rost să o grăbiți. N-are rost să o forțați. N-are rost să o luați înainte, că oricum ziua aia vine. Oricum ziua aia vine. Dacă rămâneți sănătoși, normali și Dumnezeu vă binecuvintează viața, cu toții veți avea o zi când va trebui să plecați de acasă. Fie la școală, fie la un loc de muncă, fie prin căsătorie, fie prin o grămadă de lucruri, misiune în Africa, are Dumnezeu metode. Primul lucru, învățătura aici pentru toți fiii, fie risipitori, fie nerisipitori, va veni oricum un moment când trebuie să te desparți, să pleci de acasă, nu-l grăbi, lasă să vină de la sine. Apoi, al doilea lucru, când alegi, ai grijă cum alegi. Omul acesta, tânărul acesta, a plecat de acasă, fiul, și spune Biblia câteva versete mai jos că a ajuns rob. Omul acesta, copilul acesta, a plecat de acasă bogat. Vă rog, toți tinerii, puneți-vă în pielea lui pentru 5 minute. A plecat de acasă de la un tată iubitor bogat și în 3 versete ajunge sărac falit. Nici mâncarea porcilor nu primește. Copilul acesta pleacă de acasă, spune Biblia, sătul, bogat, sătul, avea de toate. Și în 3 versete mai jos îi mor de foame. Flămând ajunge, sărac lipit pământului și rob. Își pierde demnitatea prin robie. Nu mai ai nicio demnitate, robii nu au nicio valoare. Îi cumperi, îi vinzi, îți cași roata de rezervă la mașină. Își pierde averea, își pierde poziție socială, pierde tot. Oare ce s-a petrecut cu Tudorul ăsta? O fost de vină părinții? Nu, că avea cel mai bun tată, model. Unde e problema? Alegerea. Modul în care alege o problemă. Și vreau să vă prezint 3 moduri în care noi de obicei alegem lucrurile. Probabil că sunt mai multe, dar astea 3 sunt de bază, felul în care omul alege pe pământ orice lucru, de la cel mai mărunt până la cel mai mare. În primul mod prin care noi alegem lucrurile este imitarea. Eu nu o să uit niciodată, am crescut la sat, cel mai mare necaz pe mine era primăvara când vecinii sau unul din vecini începea să-și curețe șanțul la stradă. Că știam că dacă începe unul, în 2-3 zile ajunge până la noi. Că aude vecinul din stânga, de lângă el, ăla vine și spune la tata, aude tata și îmi spune mie, și așa, toată strada, toată lumea curăța șanțul. Când un vecin își vopsea, mai dezastru, un vecin își vopsea gardul, poarta, într-o lună de zile, în stânga și în dreapta, toată lumea avea porțile noi nouțe. Când un vecin începea nu știu ce să-și facă prin curte, toată lumea începea să facă. Dintr-o dată era o nevoie la toți. Numai noi nu facem. Era așa o vorbă. Numai noi nu facem. Vezi că toți au făcut deja. O metodă prin care noi alegem lucrurile, oameni buni, este imitarea. Nu știu, nu vreau să-l dezvinovățesc pe fiul ăsta, oricum e parabolă. Nu dezvinovățesc o persoană 100%, ci un principiu probabil. Dar probabil că omul ăsta alege imitând. O văzut el că în dreapta și în stânga unii fug de acasă la 16 ani, o fi văzut el ceva filme undeva pe la Hollywood, că alții la 15-16 ani pleacă de acasă și le merge bine, o fi văzut undeva și s-a hotărât să imite. Probabil, zic eu. Însă o metodă prin care și cei în vârstă și cei tineri, de multe ori cad capcană ei, este metoda imitării. Nu neapărat că e totdeauna rea. Că dacă imiți pe cineva alegând lucruri bune, e un lucru bun. Problema însă e când imiți pe cineva imitând lucruri rele. Atunci, într-adevăr, e o problemă. Însă un mod prin care noi alegem o grămadă de lucruri este că imităm. Se uită adolescentul meu în stânga și în dreapta la adolescent și vede că toți au iPhone 4. Numai el e cu telefon cu ecran necolorat. Și în 5 minute începe așa o groază în el, cum să scoate telefonul din buzunar să răspundă că el nu are iPhone 4. E o presiune enormă pe noi să alegem imitând pe alții. Mai este după aceea un alt fel de alegere, și anume alegerea personală. Genul de alegere, eu fac cum vreau eu. Eu aleg cum vreau eu, da? Mie nu-mi spui tu să mă îmbrac în roșu, în negru, în verde, eu mă îmbrac cum vreau eu. Tu nu spui mie la ce școală să mă duc, acolo să o duc și eu la ăla, nu imit pe nimeni, eu mă duc unde vreau eu. Și o grămadă de oameni și în Biblie în trecut, dar și astăzi printre noi, aleg bazați pe proprii ochi, bazați pe propria lor personalitate, pe propria lor ambiție. Probabil că tânărul ăsta ar fi putut folosi și o astfel de alegere. Dom'le, am bani, tata are o avere împărțită, o socotit el imediat cât vine împărțită, cu averea asta, dacă mă duc, mă descurc, la revedere, am ales. La un moment dat, nu uitați așa, alege Samson. Am văzut, mi-a plăcut, întrebe, să mi-o aduceți. O alegere personală. Ăsta nu prea imită pe alții, ăsta e tipul ăla de om cu multă personalitate și crede că face ce vrea. Și până la un anumit punct chiar face ce vrea. După care se năreiește totul. Însă mai este încă un mod de a alege. Și vă sfătuiesc în seara aceasta, chiar dacă ați mai auzit de o grămadă de ori vorbindu-se din pilda fiului risipitor, vă sfătuiesc în seara aceasta, alegeți prin ochii lui Dumnezeu, prin călăuzire divină. Există și un al treilea fel de a alege lucrurile în viață. Nu prin imitare, nu neapărat că e păcătoasă, dar uneori poate fi. Nu prin proprii ochi, prin propria ta persoană, ci alege întotdeauna lucrurile prin ochii lui Dumnezeu. Și nu uita că Dumnezeu toate lucrurile le pregătește la timpul potrivit. Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, este o vreme pentru orice lucru. Măi, ce lucru e extraordinar asta, nu vă bucurați. Eu când am citit versetul la plată așa m-am bucurat de numă. Că am crezut că dacă te pocăiești și dacă îl urmezi pe Iisus Hristos și te implici și slujești, nu mai ai vreme de o grămadă de lucruri. Dar am citit versetul ăla și spune acolo, Dumnezeu pregătește la timpul potrivit orice lucru de care tu ai nevoie în viață. Secretul e unul, lasă-L pe Dumnezeu să aducă timpul potrivit și să alegi lucrurile prin ochii Lui. Altfel s-ar putea, din bogat, să ajungi sărac, din fiu să ajungi rob și din sătul să ajungi flământ. Însă ceea ce e minunat aici în pilda aceasta este că Dumnezeul nostru, Tatăl pe care Iisus Hristos îl prezintă în această pildă, are această calitate extraordinară de a întoarce din nou lucrurile la normal. Și ceea ce se întâmplă în momentul în care fiul ăsta vine acasă, se întoarce înapoi la tatăl. Pentru evreii de atunci, frați și surori, era o pildă pe care mulți nu o puteau înțelege. Pentru ei Dumnezeu era un Dumnezeu al legii. S-așteptau ca pilda să se termine cu un tată care stă cu un bici și dă câteva pedepse fiului când se întoarce acasă. Și-s răsturnați, îs răscoliți. Că nu puteau să-și imagineze că Iisus Hristos va termina pilda într-un fel cu totul și cu totul nepotrivit, după felul în care și-l imaginau ei pe Dumnezeu atunci. Ei se așteptau, ca și colegul meu, să-L trăznească Dumnezeu, că merită, că a făcut o grămadă de lucruri. Însă Dumnezeu încă nu trăznește pe nimeni, Dumnezeu încă primește. Și se întoarce tânărul acesta, se întoarce acasă și se întoarce acasă rob. Și tatăl îl face înapoi ce? Fiu! Slăvit să fie Iisus Hristos! Slăvit să fie Domnul în veci de veci! Oricine ești în seara aceasta aici și dacă te consideri un rob, dacă te consideri un om neimportant, că ai păcătuit, că nu știu ce ai făcut, că ai căzut, că ești nenorocit și nu merită să se mai uite cineva în ochii tăi, în seara aceasta, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, spun acest mare adevăr, Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, prin pilda pe care a spus-o atunci și astăzi ne-o aduce din nou în fața noastră, e gata din rob să te facă fiul Lui! Slăvit să fie numele Lui! Și dacă în seara aceasta, în locul acesta, ești sărac și spui, nu ai nimic, pe mine nu mă ține nimeni, pe social trăiesc, nimeni nu-mi dă de mâncare. În seara aceasta, Iisus Hristos ne vorbește despre un tată care așteaptă pe săraci ca să taie pentru ei un vițel, să-i sature. Slăvit să fie numele Lui!
Slăvit să fie Domnul nostru, frați și surori! Haideți să ne bucurăm! Ăsta e Dumnezeul nostru! Încă nu e un Dumnezeu care trăznește, ci este un Dumnezeu care încă primește, slăvit să fie numele Lui! Din robi ne face fii, din săraci încă ne face bogați și ne primește la El. Să merită să-L alegem pe acest Dumnezeu, să merită să-L alegem pe acest Tată. Spunea la un moment dat, atunci când Hristos predica și vestea Evanghelia, folosind pilde, că până și prunci pricep lucrurile astea. Folosea pildele acestea ca tot să înțeleagă. Ei, în seara aceasta, în numele Lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului de viață, mă rog ca fiecare din noi să înțelegem acest adevăr și fiecare care ești prezent să înțelege acest adevăr, că Iisus Hristos încă te primește, că Dumnezeu Tatăl încă te primește și e gata să te facă din rob fiu, să te facă din sărac bogat și din tristețe, din supărare, din năcas în viața ta, să te pună în bucuria Lui. Așa se citea cuvântul, se termina cuvântul pe care l-am citit. Mai amintesc încă o dată versetul 23. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm, să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Avem un Dumnezeu la care dacă te hotărăști să te întorci, nu-i mânios? La care dacă te hotărăști în seara aceasta să-ți predai viața, nu te va pedepsi, ci te primește cu bucurie, te primește cu veselie, te primește și face pentru tine o petrecere. Așa spune cuvântul aici, o petrecere a dat în acea seară Părintele, o petrecere a dat în acea seară Tatăl, când acest fiu risipitor s-a întors acasă. Vreau să termin în seara aceasta provocându-ne cu toții și pe toți la o rugăciune, părinți și copii, fii ai casei și fii risipitori. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și dacă ești un tată și dacă ești un mamă acasă, amintește-ți măcar acest lucru din pilda aceasta. Iubești ca și tatăl acesta, cu nepărtinire, pe fiecare din copiii tăi. Apoi, dacă ești un fiu în seara aceasta aici, dragul meu, fii atent cum alegi. S-ar putea să alegi prin imitare. Dacă ai imita lucruri bune, n-ar fi rău. Dar de multe ori suntem constrâns să imităm lucrurile rele, ai grijă ce alegi. S-ar putea să alegi printr-o răzvărtire personală, o discuție, o ceartă de moment. Nu te lăsa dus de nervi și de moment, pentru că s-ar putea să regreți o viață întreagă după aceea. Și dacă ești hotărât să alegi ceva, alege implicându-L pe Dumnezeu. Alege privind lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, prin felul în care Dumnezeu le judecă. Și atunci Dumnezeu îți va purta de grijă. Dacă ai ales și ai eșuat până în seara aceasta și ai ales greșit și acum ești undeva pierdut și nimeni nu te știe, părinții nu te știu, joci teatru. Poate chiar ești în biserică îmbrăcat frumos, frumoasă, când slujești, faci nu știu ce slujbă, dar știi că ai o inimă zdruncinată, hrănită, doborâtă de păcat. Nu uita că în seara aceasta Dumnezeu te face fiica Lui și te poate face. Dumnezeu te face fiul Lui și poate să te facă. Dumnezeu e gata să umple golul din viața ta cu prezența Lui. Fă un pas spre El ca și fiul risipitor și întoarce-te acasă, întoarce-te la Dumnezeu. Aș vrea, alătura de aceste cauze prinse din pildă, pe care să aducem în rugăciune înaintea Domnului, să amintim și biletele trimise, sunt mai multe, sunt bilete cu privire la bolnavi, sunt bilete cu privire la familii care trec prin încercări, sunt bilete cu privire la rugăciuni pentru copii, a copiilor pentru bunici chiar, a părinților pentru copii, sunt și bilete de mulțumire, o soră mulțumește Domnului că a vindecat-o de o boală la stomac, slăvit să fie Domnul. Avem un Dumnezeu care lucrează și e viu în vecii vecilor. Haideți să amintim și biletele acestea și nevoile acestea și alătura de ele, pe fiecare fiu risipitor, să-l punem înaintea Domnului în rugăciune, pe fiecare fiu pe care încă l-avem acasă, să-l punem înaintea Domnului în rugăciune. Pentru toți va trebui să vină o zi când să aleagă. Doamne, ajută să aleagă bine. Doamne, ajută să te aleagă pe Tine, să aleagă împreună cu Tine. Și atunci, ca și părinți, vom fi bucuroși și liniștiți. Haideți să facem rugăciunea aceasta. Amin.